Miloš Zeman nebo Jiří Drahoš. Jeden z nich se za 13 dní stane prezidentem republiky. Stávající prezident Miloš Zeman v prvním kole druhé přímé volby prezidenta získal necelých 39% hlasů. Jeho vyzývatel, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, měl přes 26% hlasů. Rozdíl mezi nimi tak byl zhruba 600 tisíc hlasů. Jaké bylo první kolo přímé volby prezidenta, jak můžeme číst a hodnotit výsledky a co můžeme očekávat v následujících dvou týdnech před druhým kolem druhé historicky přímé volby prezidenta? O tom bude následující debata. Hezkou neděli vám, od mikrofonu přeje Michal Rosypal.
Názory a argumenty speciál.
Můžete nás nejenom poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Plus, ale videopřenos sledovat také na Facebooku Českého rozhlasu Plus. Mými hosty ve studiu jsou, a jsem za to velmi rád, ústavní právník Aleš Gerloch. Dobrý den.
Dobrý den.
Ředitel Sociologického ústavu Akademie věd Tomáš Kostelecký. Dobrý den.
Dobrý den.
Americký novinář žijící v Praze Erik Best. Dobrý den.
Dobrý den.
Hlavní analytik týdeníku Ekonom David Klimeš. Dobrý den.
Dobrý den.
Patrik Eichler z deníku Referendum. Dobrý den.
Dobrý den.
A v našem olomouckém studiu je politolog Tomáš Lebeda. Dobrý den i vám.
Dobré dopoledne.
Ještě dodám, že dnešní názory a argumenty speciál, ve kterém se budeme věnovat prezidentským volbám, vysíláme na našich vlnách až do 11:30 a po 11:30 bude hostem Jana Pokorného na vlnách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Postoupivší kandidát do druhého kola Jiří Drahoš, pochopitelně jsme zvali také stávajícího prezidenta Miloše Zemana, který ale naše pozvání do dnešní debaty odmítl. Nyní se tedy budeme bavit o tom, jaké bylo první kolo prezidentských voleb. Pane profesore Gerlochu, jak vy hodnotíte prezidentské volby? Dá se říci, že máme nějaké zásadní překvapení v tom, jak dopadlo první kolo?
Zdá se, že nikoli, z hlediska právního proběhlo v pořádku, aspoň nejsou žádné velké signály, snad jsem zaregistroval nějaký v jednom obvolebním okrsku, že došlo k tomu, že bylo více obálek rozdáno, než bylo registrováno a odevzdáno, tedy bylo, myslím, opět obálek více.
Tam byla ta volební účast přes 100%.
Ano, přesně tak, což samozřejmě není možné, ale na celkový výsledek to nemůže mít žádný vliv, protože pro neplatnost voleb by bylo důležité jenom hrubé porušení, které mohlo hrubým způsobem tedy ovlivnit výsledek voleb. Samozřejmě před námi je druhé kolo a tam ještě může dojít k nějakým třeba pochybením eventuálně a rozhoduje se potom o té platnosti, neplatnosti až poté. Ale jinak z hlediska výsledků voleb, myslím, že byly v zásadě očekávatelné. Ne u všech kandidátů.
Promiňte, pane Gerlochu, ty drobné incidenty, které provázelo první kolo, ať už ten, který jste zmínil, nebo to, co se stalo v pátek ve volební místnosti, kdy na Miloše Zemana vyskočila z davu ta polonahá aktivistka, nebo to, že před prvním kolem se začala šířit i po internetu ta výzva, že voliči Miloše Zemana nemusí chodit volit v prvním kole, protože stávající prezident automaticky postupuje do kola druhého, pochopitelně ta fáma, která se šířila, mohlo to mít nějaký zásadní vliv, nebo mohl by to být důvod pro nějaké napadnutí voleb?
Myslím si, že ne, protože tady asi je důležité skutečně ten vztah nějakého konkrétního eventuálního porušení volebního zákona. Ten incident, který jste zmiňoval s tou ženou, tak to asi není porušení volebního zákona. To asi bude patřit někam do oblasti výtržnictví, ale samotný průběh voleb a výsledek to neovlivnilo, že jo? Myslím si, že možná někoho to mohlo ovlivnit z hlediska hlasování pro konkrétního kandidáta, ale každopádně tady ti dva kandidáti, kteří postoupili do druhého kola, postoupili natolik výrazně, že myslím si, že těžko někdo může toto zpochybnit.
Pane Eichlere, kdybyste měl zmínit největší překvapení prvního kola voleb, co byste řekl?
Asi slabý výsledek Mirka Topolánka, protože bych přece jenom čekal, že část voličů dokáže oslovit tím protievropským a protiuprchlickým slovníkem, který v kampani používal. Ale možná bych zmínil jednu věc, která mě přijde možná i jako otázka vůči panu profesoru Gerlochovi, a to je otázka toho, co se dělo ve volebním obvodě Trutnov v souvislosti se senátními volbami, kde vlastně v senátních volbách je asi 30% neplatných hlasů, což je dané zřejmě tedy tím, že se nezapočítá započítali ty hlasy, které hlasovali, tedy že jako neplatné se započítali jenom ty hlasy, které byly pouze pro prezidenta a neúčastnili se ti voliči z jakéhokoliv důvodu senátních voleb, protože mi přijde, že to vlastně zvyšuje jenom nesrozumitelnost toho volebního výsledku a že to je vlastně ke škodě tomu demokratickému volebnímu procesu, který by měl být v zásadě srozumitelný.
Pane profesore Gerlochu, vaše reakce i na ty doplňovací volby na Trutnovsku, kde lidé volili senátora?
Tam, myslím, je nešťastné ustanovení ve volebním zákoně ve snaze zjednodušit ten volební akt. Se dávají oba ty hlasovací lístky do stejné obálky a tam byla celá řada, teď nevím, jestli se to týkalo jenom jich, to samozřejmě jsem nezjišťoval, jo, ale hodně návštěvníků hor, kteří vlastně nejsou voliči, pokud je o volby senátní, a kteří volili na voličský průkaz a zřejmě tedy došlo k tomu, to jsem teda zatím nezaregistroval, že tam tedy hlasovali nesprávně.
A jenom, pardon, nebylo a to by logičtější při tomto souběhu voleb, aby se hlasovalo do dvou obálek, jak jsme tomu zvyklí třeba v komunálních a senátních nebo krajských a senátních volbách?
No přesně tak. Myslím si, že tohle to není dobré. Ten souběh sám o sobě asi je efektivní, ale skutečně je dobré asi zajistit faktické oddělení. Podobně, když někdo má referendum místní, což bylo v několika případech, tak tady vlastně se dělají i zvláštní komise, a aby se nepletly teda ty voliči mezi sebou. Zase navíc ještě právě to byl zrovna teda ten volební obvod, kde teda je hodně těch návštěvníků v té době voleb. Běžně by to asi tak nebylo.
Když se vrátíme k prvnímu kolu druhé přímé volby prezidenta, což je přece jenom dominantní téma naší debaty na Českém rozhlase Plus, tak moje otázka míří na Davida Klimeše. Zajímá mě, řekl byste, že rozdíly mezi jednotlivými kandidáty jsou radikálně větší, než tomu bylo před 5 lety, protože když se podíváme na zisk Miloše Zemana a Jiřího Drahoše, kteří postupují, a pak na ten odstup na třetím místě Pavel Fischer a další dva kandidáti zhruba kolem těch 10-9% a pak ti zbývající kandidáti. Vypovídá to letos o něčem zásadně jiném, než co nám říkali výsledky před 5 lety?
Já myslím, že se dostáváme do takového paradoxu ve srovnání s tou první přímou volbou, kdy rozdíl mezi prvním a druhým postupujícím byl relativně menší a přesto z toho to jsme mohli posuzovat, že ten výsledek pro toho prvního Miloše Zemana byl možná přijatelnější než teď, když má o 600 tisíc hlasů více než ten druhý, protože jeho potenciál oslovit ty další, co nepostoupili, je relativně menší než v případě druhého postupující Jiřího Drahoše. Takže se dostáváme do takového paradoxu, kdy skutečně těch 600 tisíc hlasů, to rozdíluje obrovské číslo. Prostě Jiří Drahoš musí nejprve někde poskládat 600 tisíc hlasů, aby startoval na stejné pásce s Milošem Zemanem a utkal se o ty zbývající. Na druhou stranu Miloš Zeman je tak radikálně vyhraněný, že je prostě pro něj problematické nyní někde sehnat ty hlasy, které by ho dovedly k té polovině všech hlasů. Takže ve srovnání s tou první volbou je to skutečně jistý paradox, že nyní má Miloš Zeman mnohem více hlasů, na druhou stranu pro to druhé kolo nemá kde brát.
My se k tomu, jak bude vypadat to druhé kolo, ještě dostaneme, ale zajímá mě čistě obecně, pane Kostelecký, dá se říci, že ten rozdíl mezi prvním a druhým místem a to, že Miloš Zeman byl nejúspěšnější kandidát v tom prvním kole, může být pro něj i nevýhoda, že může zafungovat něco podobného, jako jsme byli svědky na Slovensku, kdy Robert Fico také do druhého kola postupoval z prvního místa, ale jak známo, Andrej Kiska ho v tom druhém kole porazil?
Tak já úplně nevím, jak se budou chovat voliči před tím druhým kolem, ale ten rozdíl mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem je asi 12%. A součet hlasů těch tří dalších kandidátů, kteří rozhodně Miloši Zemanovi moc nakloněni nebyli, je mnohem větší. To znamená, že pokud by se větší část těch lidí zúčastnila znovu a volila tak v tom duchu, jako volili v prvním kole, tak by to spíše nahrávalo Jiřímu Drahošovi.
Je to takto jednoduché? Můžeme tu matematickou aritmetiku použít na uvažování a logiku voličů?
A tak samozřejmě to nikdy není tak jednoduché. Lidi mění názory, nejsou všichni stejní, všichni voliči Horáčka nebo Hilšera samozřejmě se nemusí řídit tím, co jim napovídá nebo co jim doporučuje ten člověk, kterého volili. Takže rozhodně to není jednoduché, překvapení mohou být, budou diskuse, budou nové informace třeba, mohou být nějaké kampaně, nikdo přesně neví, co se bude dít, ale typově a sociálně, ekonomicky jsou ti voliči Miloše Zemana odlišní od těch voličů Horáčka, Hilšera
a Pavla Fischera
rozhodně víc než od voličů Jiřího Drahoše.
Pane Beste, řekl byste, že je dobrá strategie pro Jiřího Drahoše teď před druhým kolem cílit na ty voliče těch neúspěšných kandidátů, kteří skončili na, řekněme, třetím až pátém místě, nebo by se měl snažit Jiří Drahoš i přetáhnout voliče Miloši Zemanovi?
Ne, myslím si, že jasně musí se snažit získat ty, kteří ho podporují, protože zatím všichni kandidáty, kromě pana Haniga, víceméně řekli, že budou podporovat pana Drahoše.
A Jiří Hynek řekl, že si to rozmyslí den před volbou.
Přesně tak, má jenom něco přes 1%. A myslím si, že to je správná taktika ze strany pana Drahoše, protože když se na to díváme matematicky, tak před volbami předsedy politických stran, který mají 65% křesel v parlamentu, podpořili pana Zemana. To znamená 56-57% hlasů v parlamentních volbách, jestli si vzpomenu správně. A to je drtivá většina, ale tak to nedopadlo. To znamená, že voliči neposlechli svého předsedu, a tak jednoznačně pan Drahoš musí s tím pokračovat a snažit se získat ty, kteří byli proti tomu, co říkali vlastně předsedy těch stran, které volili v parlamentních volbách.
Ptám se teď do Olomouce, kde je v našem studiu hostem Tomáš Lebeda. Pane Lebedo, dá se říci, že voliči se v prvním kole první přímé volby a letos v druhé přímé volbě zachovali jinak, že před 5 lety volili hodně srdcem, kdy Karel Schwarzenberg vygradoval tu kampaň v těch posledních týdnech před prvním kolem, a že letos jsme byli svědky strategického hlasování, kdy mohli voliči volit Jiřího Drahoše, protože měl prostě podle průzkumu největší šanci uspět v tom prvním kole?
Tak já bych souhlasil s tím, že hlasovali jinak. Potom to vaše vysvětlení, které jste k tomu dodal, tam bych souhlasil možná částečně. Jiří Drahoš nepochybně získal z části svou podporu proto, že byl vnímán jako ten nejsilnější z těch vyzývatelů Miloše Zemana, ale nejenom proto. Ale když se podíváme na ty dvě volby, tak samozřejmě jsou jiné z jednoho prostého důvodu. Ta první byla skutečně první. Nebyl tam nikdo, kdo by obhajoval, a to je úplně jiná situace. Tato volba je už definovaná tím, že Miloš Zeman obhajuje, a pak jsou tady vyzývatele. Umocněné to bylo ještě tím, že Miloš Zeman tvrdil, že nevede kampaň, což samozřejmě nebyla pravda. Ta jeho kampaň byla vedena poměrně intenzivně, ale s celé jinými prostředky. To znamená, byly to ty prezidentské cesty do regionů, byly to ty jeho pravidelné diskuze v televizi Barrandov, které v podstatě byly bez oponentů, dokonce ani bez nějakého oponování toho moderátora. A na druhé straně zde byla kampaň těch vyzývatelů. V podstatě připomínala jakési primárky na to, kdo se utká s Milošem Zemanem. A ty primárky my máme za sebou. To první kolo nebylo nic jiného než vlastně primárky, které vygenerovaly toho, kdo se nyní postaví ve druhém kole Miloše Zemanovi. A to druhé kolo bude vypadat velmi odlišně od té situace před tím prvním kolem.
Jaký je rozdíl, pane Lebedo, v tom, jak se voliči rozhodují v prvním a v druhém kole, ať už jde o prezidentskou volbu nebo třeba o senátní volby?
Tak teorie říká, že dvoukolová volba skutečně je specifická tím, že jsou to dvě oddělené volby, kdy ta první nám dává mnohem větší prostor pro to hlasovat, jak se říká, srdcem. To znamená skutečně tak, jak si myslíme, že bychom opravdu chtěli hlasovat. Ta druhá už je spíše volba, kde si vybíráte prostě jednu ze dvou variant a nutně nemusí být pro vás zcela nejlepší. Přesto i v té dvoukolové volbě jsme byli svědky strategického hlasování v prvním kole, třeba v prezidentských volbách ve Francii v roce 2002, kde část voličů Jacquesa Chiraca, pravicových voličů, tak záměrně v prvním kole volila pravicového populistu Jean-Marie Le Pena, protože se domnívali, že je to pro jejich kandidáta lepší soupeř do druhého kola, než byl tehdy francouzský premiér socialista Alain Jospin. A jim se to povedlo.
Nebyli jsme svědky něčeho podobného i právě teď ve volbách českých prezidentských, že voliči, kteří si nepřejí Miloše Zemana,
volila Jiřího Drahoše? Ne, to opravdu ne.
A nemůže to být tak, že voliči, kteří nechtěli Miloše Zemana na Pražském hradě nebo nechtějí, takže se přiklonili k Jiřímu Drahošovi, i když by to nebyl jejich první kandidát, ale protože ho volili prostě proto, že si mysleli nebo se domnívají, že má největší šanci Jiří Drahoš Miloše Zemana porazit?
Ano, ale to je přirozené. To známe ze všech voleb. Vždycky část voličů zvažuje, jaké jsou šance těch kandidátů. Ve sněmovně je to například uvažování ohledně 5% uzavírací klauzule. Ale to, o čem jsem hovořil já, je něco jiného. Tam skutečně, jak si voliči Žaka Širaka záměrně podporovali jednoho ze soupeřů, aby to byl ten snažší soupeř do druhého kola. A k tomu si myslím, že u nás rozhodně nedošlo, nebo aspoň o tom nemám v tuto chvíli žádné indicie. A ta volba se lišila ještě jednou věcí a to je pro mě docela zajímavé. Ta volba přinesla zhruba o 0,5% vyšší volební účast, což by za standardních okolností se asi příliš neočekávalo. Všichni totiž předpokládali, že první volby, to byly ty před 5 lety, tak přinesou nejvyšší volební účast a poté se začne mírně snižovat. Tím, že prostě ta novost těch voleb opadne a už se to pro lidi stane víceméně samozřejmostí. A ono se ukazuje, že ne. Ona ta volební účast v prvním kole ještě mírně stoupla. A tady bych to skutečně přičetl tomu, že ten způsob výkonu prezidentského mandátu je asi poměrně polarizující. A tu společnost výrazně polarizuje a přivedl k volbám ještě o něco více lidí než minule. A dodal bych, a to je úplně poslední věc, že ten poslední rozdíl spočívá v tom, že Miloš Zeman v tom prvním kole před 5 lety získal těch 24% zhruba také proto, že on byl člověkem, který 10 let v politice nebyl. To znamená, tehdy vlastně s ním už nebyly tak intenzivně spojené nějaké silně pozitivní nebo silně negativní emoce. Teď je to úplně co jiného. On je 5 let prezidentem, obhajuje mandát a samozřejmě ten výsledek z prvního kola my absolutně nemůžeme srovnávat s tím výsledkem před 5 lety.
Říká z našeho olomouckého studia politolog Tomáš Lebeda, který je i nadále hostem debaty na Českém rozhlase Plus. Pane Klimeši, dá se říci, kdo nejlépe vygradoval kampaň? Můžeme to vidět z těch výsledků, že třeba Pavlovi Fischerovi se podařilo zmobilizovat část voličů v těch posledních dnech nebo týdnech v závěru před prvním kolem?
Je to samozřejmě jenom můj dojem, ale já si myslím, že nemůžeme právě posuzovat u všech kandidátů to, jak vygradovali kampaň, protože pro některé to bylo klíčové, pro ty, kteří byli od 3. místa níže v těch průzkumech. Naopak si myslím, že úplně jinou strategii zvolil Jiří Drahoš. Dokonce si myslím, že ta kampaň jeho byla taková, že o několik procent možná je níže, než by mohl být, kdyby opravdu tu kampaň rozjel úplně na 100% svých možností. Ale ztratil by tím tu podporu pro to kolo druhé. Takže já si myslím, že tady je rozdíl mezi strategiemi samozřejmě Miloše Zemana, pak Jiřího Drahoše a pak skutečně je to, co jste říkal, a to platí podle mě o ty kandidáty, co zbývaly, to znamená na závěr nějakým způsobem vygradovat kampaň. Vidíme z těch výsledků, že asi se to nejlépe povedlo panu Fischerovi, naopak asi u pana Horáčka jsme zaznamenali nějaký trošku ústup na konci v těch posledních týdnech, kdy se mu to možná úplně nedařilo. Ale myslím si, že nemůžeme touhle optikou přistupovat ke všem kandidátům stejně. Úplně jinak se chová Miloš Zeman jako obhájce, jinak se chová Jiří Drahoš, protože ví, že sebelepší výsledek v prvním kole jaksi nic neznamená pro to druhé a ta taktika asi byla správná, protože vlastně hned jsme pak viděli ten sprint, kdo dříve podpoří Jiřího Drahoše od těch poražených kandidátů, nepostupujících kandidátů a pak teprve nastupuje to, co říkáte, že mezi tou poměrně zaměnitelnou masou mužů se každý chtěl nějakým způsobem vymezit a zároveň zůstat tím, který říká, ne, já nechci nic mít s Milošem Zemanem, chci, aby odešel zpátky na Vysočinu. Takže skutečně ty taktiky podle mě byly jiné a nemůžeme je posuzovat jednotnou optikou.
Pane Eichlere, co byste řekl, že zafungovalo právě u Jiřího Drahoše, že z těch zbývajících 8 kandidátů proti Miloši Zemanovi byl právě tedy on ten, který postoupil do druhého kola?
On dokázal nepolarizovat, to je ten rozdíl rozdíl s volbami v roce 2013, kdy Jiří Drahoš vlastně dnes kombinuje tak trochu elektorát, jak je tehdy Jana Fischera, tak tehdy Karla Schwarzenberga. To znamená, on má třeba silnou pozici v Praze, kde ale Jan Fischer měl před těmi 5 lety v podstatě svá volební minima, ale zároveň má silnou volební pozici v těch stejných regionech jako Karel Schwarzenberg, to znamená třeba pás obcí od Prahy k Českému Krumlovu do jižních Čech. Východní část Pardubického, Královéhradeckého kraje, severní část Vysočiny. Zoumlouvám. severní část Vysočiny a dokáže tedy vlastně tuto geografické rozložení té své volební podpory spojit ty dva kandidáty, silně, jednoho silně polarizujícího a druhého, řekněme sobě, odpovídajícího z těch voleb 2013. A to vlastně činí to jeho, ten jeho vstup do toho druhého volebního kola letos jakoby nadějnější z hlediska jeho tedy ambice stát se prezidentem České republiky.
A jenom, to, že se snaží nepolarizovat, může to být výhoda nebo nevýhoda v tom druhém kole, kdy se už voliči rozhodují mezi dvěma kandidáty?
Tou polarizující postavou té prezidentské kampaně je Miloš Zeman. To znamená, ve chvíli, kdy Jiří Drahoš jakoby bude chtít oslovit ty kandidáty, řekněme 3, 4, 10, 8%, tak vlastně mu stačí pokračovat v té kampani, kterou provádí teď, pokud by chtěl a samozřejmě nějakým způsobem akcelerovat, jít do kontrastu. On ten kontrast vznikne už třeba tím, že pokud opravdu proběhnou dvě televizní debaty mezi Jiřím Drahošem a Milošem Zemanem, tak ten kontrast se dostaví automaticky. Ale pokud on by chtěl oslovit třeba část voličů Miloše Zemana, což já považuji za možné, tak by to bylo, řekněme, nějakým obecným apelem třeba na sociální témata, která on sám kromě rodinné politiky třeba v té kampani vlastně žádným významným způsobem neformuloval.
Pane Beste, řekl byste, že ten výsledek Miloše Zemana 38,5% a necelé 2 miliony hlasů je pro stávající hlavu státu spíše zklamáním?
Ano. Myslím si,
Myslíte, že čekal víc Miloš Zeman, nebo čekal jste i víc vy u Miloše Zemana?
Já musím předpokládat, že doufali, že vyhrajou na první pokus. To znamená, že to zklamání musí být obrovské, ale z mé strany, jakmile nastoupil pan Topolánek, tak jsem očekával, že to nebude možné. Tak si myslím, že pan Topolánek, a není to můj názor, myslím si, že s tím přišel možná nejdříve pan Keller, že celý smysl kandidatury pana Topolánka právě byl, aby nevyhrál Zeman v prvním kole a nakonec to tak dopadlo.
Ale jenom, pardon, ani to by nestačilo. 4% hlasů Mirka Topolánka, 200 tisíc hlasů by nestačilo.
Jistě, jistě, ale to takhle nemyslím, že můžeme takhle se na to dívat, protože to je záruka, že nevyhraje. Nikdo nevěděl, jestli vyhraje, ale že nastoupil pan Topolánek, byl záruka, že nevyhraje. A tak si myslím, že těch desítek milionů, že to toho investovali, nakonec stalo za to, z tohoto hlediska. Pan Topolánek je jediný kandidát vyššího establishmentu, kromě pana Drahoše, a když se díváme na to, proč, nebo když se ptáme, proč pan Drahoš měl lepší pozici, tak si myslím, že to je jednoznačně taky díky tomu. Pan Drahoš byl prezident Akademie věd, je to člověk, který je na skoro stejný úrovni jako současným politici, kromě pana Topolánka tam nikdo nebyl na takové úrovni a myslím si, že to je klíčové. Pan Drahoš měl přes 30 milionů, měl podporu České televize, i když já vím, že Česká televize řekne, že to není pravda, tak bylo to...
To je námitka, že veřejnoprávní média musí být i ze zákona neutrální a vyvážené.
Ale to bylo už skoro před 8 měsíci jasné, že kandidát České televize bude pan Drahoš, nikdo jiný tu podporu takovou neměl.
Jenom, pardon, na to máte nějaké důkazy, na toto tvrzení?
No, já jsem analytik, to je moje analytické hodnocení situace.
Davide Klemeši, vy jste chtěl jenom stručně reagovat na to, co zmínil Erik West?
Já jenom stručně jsem chtěl doříct to, co jsem tady už rozvíjel s tou taktikou, že přeci musíme posuzovat ty výsledky podle toho, jakou kdo zvolí taktiku. A 40% může být skvělý výsledek, pokud máte šanci oslovit další kandidáty do druhého kola v té dvoukolové volbě. Pokud ovšem taktika Miloše Zemana zjevně byla radikální, polarizovaná, utvořit si nějaký národovecky konzervativní elektorát lidí, kteří nějakým způsobem se cítí znevýhodněni v této republice, ať už právem či neprávem, tak v té chvíli 40% je prohra. Vždycky podle mě musíme ty výsledky, a 40% je skvělý výsledek, 2 miliony voličů, posuzovat tou taktikou. A tady podle mě nelíčuje tak taktika Miloše Zemana s tím, co dosáhl. Kdyby byl nad 45%, třeba i proto, že by nekandidoval Mirek Topolánek, tak potom se můžeme můžeme bavit o tom, že ta taktika uspěla, že těch 5% pravděpodobně někde sežene v rámci nějaké velmi polarizující kampaně, třeba nám nepůjde už do debaty s Jiřím Drahošem a ta kampaň opravdu se ostře vygraduje do nějakého referenda. Pokud je pod 40%, je nucen jít do nějaké televizní debaty a je to úplně jiná hra a v této chvíli to vypadá jako neúspěch té taktiky.
Tomáš Lebedo, když se podíváme na výsledek Miloše Zemana, on včera během té své tiskové konference nebo toho svého prohlášení pro novináře neopomněl zmínit, že získal výrazně více hlasů než v prvním kole před 5 lety. Je tedy ten zisk necelých 2 milionů hlasů pro stávajícího prezidenta podle vás spíše neúspěchem a zklamáním, jako to mluvil u nás ve studiu třeba Erik Best, anebo je to naopak úspěch, protože si Miloš Zeman polepšil oproti tomu, jak dopadl před 5 lety v prvním kole?
Tak v této jedné věci bych se s panem Bestem ztotožnil, že to je samozřejmě neúspěch, protože my bychom asi měli spíše se dívat na zisky Miloše Zemana ze druhého kola, protože, jak jsem říkal, skutečně to první kolo té první volby bylo naprosto jiné. Proti zisku ve druhém kole té volby před 5 lety on ztrácí zhruba 750 000 hlasů a pokud se podíváme mezi ty jednotlivé kandidáty, tak toto číslo by se mu schánělo velmi těžko. On samozřejmě nepotřebuje 750 000, jemu by stačilo méně. A samozřejmě bylo by asi nesprávné se dívat jenom na to, kolik hlasů získali jednotliví kandidáti v prvním kole, protože to by pak vypadalo, řekněme, pro Jiřího Drahoše velmi optimisticky. Ale my musíme kalkulovat s tím, že se mezi prvním a druhým kolem může výrazně proměnit volební účast. Část voličů, kteří volili v prvním kole, nepřijde, ale část voličů, kteří v prvním kole nevolili, naopak k volbám přijít může. A tady velmi záleží, jestli se Miloši Zemanovi podaří mobilizovat ty voliče, kteří ho v prvním kole nepřišli podpořit. Protože on nemůže spoléhat na nějaké masivní přesuny od ostatních kandidátů. Možná může spoléhat na přesuny od té poslední trojice těch nejslabších, to jsou zanedbatelné počty. Něco málo od Marka Topolánka, data některých agentur tvrdí, že snad určitá procenta od Michala Horáčka, ale spíše menší. S těmi přesuny může skutečně počítat výrazněji Jiří Drahoš, ale myslím si, že se bude výrazně hrát o to, zda se podaří zmobilizovat jiné voliče, kteří k tomu prvnímu kolu nedorazili. Já už mám v tuto chvíli nějaké detailnější analýzy geografické, založené vlastně na analýze všech zhruba 15 000 okrsků, které volebních okrsků, které v České republice máme. Lidé z mého týmu, konkrétně Jakub Lisek, mi to přes noc připravili. A v podstatě jsme se dívali na to, jak ta podpora těch jednotlivých kandidátů souvisí s podporou z těch sněmovních voleb, které proběhly vlastně před několika měsíci. A tady se jasně ukazuje, že Miloš Zeman opírá svoji volební podporu o ty volební okrsky, kde bylo silné hnutí ANO, kde byla silná SPD Okamurova a kde byli silní komunisté. To znamená, přesně tato trojice politických stran jsou to ty regiony, které jsou chudší, které jsou nějak strukturálně postižené, které se dlouhodobě potýkají třeba s vyšší nezaměstnaností, je tam nižší vzdělanostní struktura. A pokud v těchto regionech, a to samozřejmě ještě na nějakou detailnější analýzu, by se povedlo Miloši Zemanovi zvýšit volební účast, tak samozřejmě může přilákat právě ten rozhodující počet voličů, kteří nakonec mohou mu pomoct ten prezidentský úřad získat.
A jenom promiňte, že vám vstupuji do řeči, pane Lebedo, dá se říci, jestli pro Miloše Zemana bude výhodnější opravdu snaha zmobilizovat další voliče, aby přišli, anebo snaha snížit volební účast, aby to jeho pevné voličské jádro, ty zhruba teď 2 miliony hlasů, kteří ho podpořili v prvním kole, přišli, volili ho a aby ta účast byla co nejnižší, aby měl šanci se dostat Miloš Zeman přes těch 50%.
Podle mě on bude mít dvě strategie. První strategie bude zmobilizovat své voliče, přesně tyto sociální skupiny, o kterých jsem hovořil, aby ho přišli podpořit. Druhá strategie bude znevěrohodnit Jiřího Drahoše a v podstatě oslabit ty přesuny od ostatních kandidátů, jako je Pavel Fischer, Michal Horáček, Marek Hilšer, částečně Mirek Topolánek, a v podstatě učinit ho v očích těchto voličů, řekněme, méně věrohodného. Očekávám, že za těch 14 dní se může stát hodně a bohužel ty příklady těch nefér věcí, které se objevily mezi prvním a druhým kolem před 5 lety, tak nás vedou k úvaze, že se něco podobného může opakovat. A myslím si, že tyto dvě strategie by teoreticky mohly vést k úspěchu Miloše Zemana, ale přesto soudím, tím, že v těchto volbách má Jiří Drahoš větší šanci porazit Miloše Zemana, než měl Karel Schwarzenberg před 5 lety.
Říká z Olomouce Tomáš Lebeda. S námi ve studiu je také Tomáš Kostelecký, ředitel Sociologického ústavu. Pane Kostelecký, když se podíváme na tu volební účast, necelých 62%, tak ta je o něco málo vyšší, než byla před 5 lety v prvním kole a plus minus koresponduje i s volební účastí ve sněmovních volbách, kde dlouhodobě se volební účast pohybuje právě kolem těch 60%. Dá se říct, jestli voliči, kteří chodí ke sněmovním a k prezidentským volbám, jsou ti stejní, anebo tam jsou nějaké odchylky v tom, že někteří voliči ze sněmovních voleb nejdou k prezidentským volbám a naopak ti, kteří nevolí ve sněmovních volbách, tak přijdou k volbě prezidenta?
Tak samozřejmě nejsou to úplně identičtí voliči, ale většina z nich se bude překrývat. To znamená, že obecně lidé, kteří jsou v politice aktivní, nějakým způsobem se účastní voleb, mají tendenci se účastnit všech voleb, nejenom prezidentských a sněmovních, ale i těch dalších. A ta účast byla relativně vyšší než minule, ale jenom nepatrně. To znamená pořád, souhlasil bych s Tomášem Lebedou, že tady je pořád vlastně poměrně velký počet lidí, kteří se z nějakého důvodu nebo z různých důvodů neúčastnili. A ta kampaň před druhým kolem prezidentského klání může být taky o tom pokusit se mobilizovat právě tyhle voliče. Tam jde opravdu o miliony lidí, kteří nebyli volit.
40%, necelých 40%, 2/5. Pane Gerlochu, z ústavně právního hlediska je volební účast důležitá pro sílu mandátu příštího prezidenta?
Tak z hlediska legitimity ano, samozřejmě formálně nikoli, že nemáme stanovené ani žádné minimální kvorum na rozdíl třeba u referenda pro platnost voleb. Samozřejmě vyšší účast znamená potom možnost argumentace, volilo mě třeba 2,5 milionu voličů, což má svůj význam.
Protože, pardon, to Miloš Zeman v uplynulých 5 letech říkal, odvolával se na to, volilo mě 2 800 000 voličů, mám nejsilnější mandát v této zemi.
A samozřejmě z hlediska pravomocí, jak jsou ústavně stanoveny, to zásadní roli nemá, ale je třeba říci, že prezident republiky má několik pravomocí významných, nejdůležitější z nich se týká vlády, zejména jmenování předsedy vlády, a tady může argumentovat, že jeho určitý názor není jeho soukromým názorem, ale že nějakým způsobem se snaží vyjádřit vůli voličů. Takže tady to může hrát určitou argumentační roli, ale samozřejmě z hlediska pozitivně právního to není důležité.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte a na Facebooku Českého rozhlasu Plus sledujete také video přenos speciální analytické debaty k prezidentským volbám. Mými hosty ve studiu jsou ústavní právník Aleš Gerloch, ředitel Sociologického ústavu Tomáš Kostelecký, novinář Erik Best, analytik týdeníku Ekonom David Klimeš, Patrik Eichler z deníku Referendum a v Olomouci je naším hostem politolog Tomáš Lebeda.
Prezidentská volba 2018.
Názory a argumenty speciál.
My se teď pojďme podívat na to, jak kteří kandidáti, kteří neuspěli v prvním kole, tak podpořili či nepodpořili kandidáty, kteří uspěli, kteří postoupili. Pětice neúspěšných prezidentských kandidátů dá ve druhém kole voleb svůj hlas Jiřímu Drahošovi. Manažer Jiří Hynek svou podporu zatím tají, řekl, že se rozhodne až před druhým kolem. Jednoznačně na stranu současného prezidenta Miloše Zemana se pak postavil hudebník Petr Hanik. Druhé kolo voleb Česko čeká za 2 týdny, opět v pátek a v sobotu. Všichni kandidáti si přejí, aby přišlo hlasovat co nejvíce lidí.
Ve volebním štábu nejmladšího ze všech kandidátů, 41-letého lékaře Marka Hilšera, se slavilo a vystřelovaly se konfety. Získal necelých 9% a je na 5. místě.
Nechci nikomu radit, jak má volit, ale mám za to, že naše země potřebuje změnu. Tak bych si rozhodně vybral pana Drahoše.
Bývalého šéfa Akademie věd Jiřího Drahoše podpoří také někdejší diplomat Pavel Fischer, který skončil 3.
Poblahopřál jsem Jiřímu Drahošovi, probrali jsme některé tematické priority, které vidím jako důležité, a na základě této garance já budu volit Jiřího Drahoše. Vyzvu také ty, kteří mě podporovali, aby zvážili udělat stejný krok.
Volební lístek se jménem Jiřího Drahoše vhodí do volební urny také v pořadí 4. Michal Horáček. Textař mu plánuje darovat i reklamní plochu.
Mám třeba až do konce ledna billboardy po celé zemi a rád je zdarma týmu pana profesora jemu osobně nabídnu. A možná, že budou ještě nějaké další možnosti. Opravdu chci změnu.
Jiřího Drahoše podpořil také Vratislav Kulhánek, bývalý šéf Škody Auto, který skončil na posledním místě. Přidal se i bývalý premiér Mirek Topolánek. Koho podpoří prezident a výkonný ředitel Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek zatím neprozradil. Sám skončil na 7. místě.
Určitě řeknu, koho budu volit. Ale může se stát a pravděpodobně se stane, že svým voličům řeknu, volte podle sebe, ale já budu volit takto.
Jediný prezidentský kandidát, který se přiklonil na stranu Miloše Zemana, je hudebník Petr Hanik.
Podporuji samozřejmě prezidenta Zemana z ideových důvodů, i když v letcem nesouhlasím, jako když byl premiérem, že podpořil bombardování Srbska a je eurofederalista, chtěl euro a tak dále. Přesto musím podporovat z toho důvodu, že se nebojí postavit různým tlakům z ciziny.
V prvním kole přišlo k volbám necelých 62% voličů. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
Na Českém rozhlase Plus pokračuje speciální vydání názorů a argumentů, kde hodnotíme první kolo prezidentských voleb a zamýšlíme se nad tím, jak může vypadat ten následující vývoj před kolem druhým. Když zůstaneme u toho, co jsme teď slyšeli v tom předchozím příspěvku, tedy to, jak se jednotliví kandidáti, kteří neuspěli, postavili k tomu výsledku a jak podpořili nebo nepodpořili ty dva postupující kandidáty, tak jsme včera byli svědky asi poměrně unikátního obrazu na politické scéně, kdy vlastně dva z neúspěšných kandidátů, Michal Horáček a Marek Hilšer, přišli do volebního štábu Jiřího Drahoše, pogratulovali mu, popřáli mu hodně štěstí, nabídli mu svou pomoc, pak si dokonce společně dali panáka. Davide Klemiši, jak hodnotíte tento krok a to, čeho jsme byli včera večer svědky?
Vrátím se k tomu, že prostě uspěla taktika Jiřího Drahoše. Já jsem v tom štábu Jiřího Drahoše byl. Člověk tam vidí čelné figury z různých politických stran, názorových proudů. Nakonec přijdou poražení kandidáti, vlastně opravdu se předhání, kdo první bude u Jiřího Drahoše a řekne mu, stojíme za vámi, pane profesore, jděte do toho, zkuste porazit Miloše Zemana. A to je prostě výsledek té taktiky mezi pro prvním kolo, to znamená třeba nemaximalizovat ten svůj zisk. Ano, postoupit, je to riskantní, postoupit, ale zároveň být přijatelný pro ty další. A skutečně v tom týmu nebo v tom štábu Jiřího Drahoše to bylo cítit vlastně, že my tady jaksi nemáme žádné příkopy, které je nutné zahloubit s kýmkoliv, s Michalem Horáčkem stran jeho biznisu, s panem Hilšerem strany jeho mládí a neskušenosti, s Mirkem Topolánkem strany jeho spolupracovníků namočených v korupčních kauzách a tak dále. Prostě on zvolil tu taktiku, která se tam prolínala v té atmosféře, že skutečně on je konsenzuální, možná trochu nevýrazný, možná trochu bez vize, ale konsenzuální vyzývatel a když postoupí do druhého kola, tak vlastně je to perfektní start, protože pravděpodobně všichni se přidají. Když se ho ptali, co očekává za podporu, tak on řekl, že doufá, že jak si podpoří ho ty ostatní neúspěšní a skutečně v zápětí začali přibíhat ti neúspěšní kandidáti a snažili se vlastně být první vedle toho postupujícího Jiřího Drahoše a nabídnout mu svoji podporu. Takže stran tohoto to určitě vyšlo.
Pane Eichlere, je to hodně odlišná situace od té situace před 5 lety, kdy se někteří kandidáti, ať už Jan Fischer tehdy nebo Vladimír Franc, přiklonili na stranu Miloše Zemana nebo sociální demokraté tehdy také vyzvali k podpoře Miloše Zemana, že teď v roce 2018 sledujeme, že 5 ze 7 odpadnuvších kandidátů se jasně deklarovalo pro podporu Jiřího Drahoše. A že to možná nebyla jenom deklarace, ale i nabídka pomoci.
Jenže zatímco před těmi 5 lety většina kandidátů zastupovala nějaké relevantní politické strany, tak v těch letošních volbách žádná relevantní strana svého kandidáta neměla. A tam je ten rozdíl. Ve chvíli, kdy vy například jako sociální demokracie nebo KDU ČSL nebo ODS a tak dále máte nějakého kandidáta v prezidentské volbě, tak tu svoji podporu pro případné druhé kolo zvažujete také tím, jestli vám neutečou nějací voliči pro parlamentní volby, senátní volby, komunální volby, nějaký jiný typ voleb, jaké to bude mít dopad na vaši budoucnost. Ve chvíli, kdy já jsem občanský kandidát, tak sice je možné, že Marek Hilšer, Pavel Fischer, možná i Michal Horáček třeba se rozhodnou kandidovat do Senátu nebo do městského zastupitelstva v nějakém městě za nějakou politickou stranu, ale v zásadě, protože všichni patří do nějakého občanského tábora, ať je víc liberální, ať je víc konzervativní, tak ta jejich podpora Jiřímu Drahošovi pro ně jakoby neznamená žádnou politickou oběť. Možná naopak pro Marka Hilšera nebo pro některého dalšího z těch kandidátů může být zajímavé mít fotku s budoucím prezidentem v době, kdy ještě tím prezidentem nebyl, a dát tak najevo, že něco předjímal nebo někoho podpořil v nějaké situaci. Že ten rozdíl mezi těmi prezidentskými volbami je ten, co jsem řekl na začátku, kandidáti politických stran versus nějaká skupina občanských kandidátů a versus skupina občanských kandidátů, kteří konají tedy ty primárky, což možná není špatné pojmenování, kdo bude tím vyzývatelem Miloše Zemana ve druhém kole.
Čili řekl byste, že i v prezidentských volbách se do jisté míry potvrdilo to, čeho jsme byli svědky na podzim u sněmovních voleb, tedy že úspěch zaznamenávají ti kandidáti nebo ty strany, které se nějakým způsobem vymezují proti politickým elitám nebo proti stávajícímu establishmentu, nebo kteří minimálně alespoň se snaží tvářit, že nejsou součástí toho establishmentu. Je to tak?
To bych neřekl. Já si myslím, že prostě politické strany nekandidovaly vůči Miloši Zemanovi sociální demokraté proto asi, aby se jim nerozbila tedy politická strana, ale ty ostatní strany prostě proto, že oni po parlamentních volbách řeší nějakou jinou agendu, nebo po sněmovních volbách řeší nějakou jinou agendu, musí se věnovat sestavování vlády, ale musí se jména věnovat rehabilitaci vlastních struktur. A to, co je vlastně pro mě strašně zajímavé třeba z kampaně Pavla Fischera, je, jakým způsobem kandidát, který prostě je občanský, začíná tu kampaň pozdě, a asi je to největší slabina té jeho kampaně, že ji začal pozdě, ale dokáže vlastně s týmem, a já nevím, jestli dobrovolníků nebo placených agentur, ale vlastně vsadil bych mnohem spíše na to dobrovolnictví, ale nevím to, tak dokáže vlastně být všudy přítomný v tom veřejném prostoru tam, kde on sám to potřebuje vlastně do posledních dnů té kampaně. A je to něco, co třeba těm politickým stranám chybí. Když vidíte politické strany, jak dělají kampaň, tak když probíhá kampaň, ve které kandidátem je jeden člověk, a teďka s odpuštěním je jedno, jestli je to kandidát do Senátu v Trutnově, teda když byly ty volby, anebo jestli je to kandidát na prezidenta, tak tu kampaň provádí kandidát a jeho rodina a ještě pět lidí, co jsou ochotni se do toho zapojit, ale evidentně i v případě kampaně Michala Horáčka, Jiřího Drahoše, ale i Miloše Zemana, tak do té kampaně bylo zapojené obrovské množství lidí, kteří se na té kampani podíleli dobrovolně. A to je zase jakoby veliký rozdíl oproti těm politickým stranám a oproti tomu stavu, ve kterém jsou politické strany, které prostě tu rehabilitaci potřebují, protože jsou pilíři toho našeho liberálně demokratického zřízení, ale prostě v téhleté chvíli jsou v situaci, která jim jakoby nesvědčí, respektive jsou ve špatné situaci a na tu rehabilitaci teprve čekají, nejsou rehabilitovány.
Když navážu na slova Patrika Eichlera, pane Lebedo, řekl byste, že se personalizuje česká politika, že voliči nebo dobrovolníci jsou ochotni natchnout se pro podporu nějakého konkrétního kandidáta a že to možná sledujeme i v těch sněmovních volbách, kdy byli jednotliví politici nebo lídři některých stran velmi výrazní a naopak se to projevuje na jakési nedůvěře vůči tradičním politickým stranám?
Teď bych jako sportovec měl říct tak určitě, ale v podstatě samozřejmě jsme svědky toho, že se politika personalizuje. Prezidentská volba pochopitelně personalizovaná, je to jednohlavá instituce, volíme jednoho konkrétního člověka, tam je to samozřejmé, ale pokud se ptáte i na ty ostatní volby, tak tam se přesně ukazuje, že všechny nové strany, které v posledních trojích volbách uspěly, tak uspěly proto, že měly, řekněme, mimořádně silné a viditelné lídry. Neuspěla žádná nová strana, která by už v parlamentu předtím nebyla, která by prostě neměla to své zvolení postavené na osobnosti svého lídra. Takže se ukazuje, že prostě osobnost lídra je velmi důležitá a ta personalizace hraje stále důležitější roli. Není to pochopitelně trend jenom známý z České republiky, je to trend, který vlastně se objevuje i v západních demokraciích už, řekněme, někdy od 70. 80. let, kdy ty strany reagují na to rozvolňování vazeb mezi určitými společenskými skupinami a jimi samotnými, musí sázet na nové strategie. A jednou z těch strategií je samozřejmě výraznější personalizace. A pochopitelně, že i, řekněme, ty moderní metody politického marketingu jsou mnohem efektivnější právě v souvislosti s personalizací, protože je snazší vlastně artikulovat určité politické myšlenky skrze věrohodné osobnosti než nějakým obecným způsobem. Takže ano, ta personalizace je mimořádně důležitá.
Pane Beste, řekl byste, že ten včerejší postup těch, řekněme, tří neúspěšných kandidátů, tedy Pavla Fischera, Marka Hilšera a Michala Horáčka, svědčí o dobré politické kultuře nebo o jakési noblese té kampaní mezi těmi osmi kandidáty, anebo opravdu ta koalice v uvozovkách anti-Zeman je natolik silná, že k té podpoře prostě jednoduše logicky muselo dojít?
Myslím si, že je to tak. Víceméně jsme měli, jak o tom mluvil pan Lebeda a taky Patrik Eichler, víceméně jsme měli primární volby, to znamená, že všichni byli až na jednoho, byli proti Zemanovi a je dost docela jasné, proč do toho by pan Zeman nechtěl jít. Stejně jako pan Obama v roce 2012 do žádných debat nešel, protože byl jednoznačný kandidát demokratické strany. Teď Zeman byl jednoznačný kandidát zemanovské strany, tak proč by měl jít do primárních voleb? Ale myslím si, že překvapující na tom, jak to dopadlo včera, to znamená, že všichni skoro podpořili Zemana, to znamená, že opravdu...
Drahuše.
To znamená, že sází na to, že vyhraje pan Drahuš a to znamená, že ten, kdo má politickou budoucnost, se vůbec neangažuje v hedžování, jak se říká v biznesu. To znamená, že oni to berou tak, že musí vyhrát Drahuš. A myslím si, že je zajímavé, protože podívejte se na to, jak reagoval Milan Chovanec přesně opačným způsobem. Těsně před volbami podpořil pana Zemana. Možná každý tušil, že má nějakou preferenci, ale nebylo to úplně jasné. Ale jeho situace je jiná, protože když to dopadne jinak, tak pan Chovanec jednoduše může začít podporovat pana Drahuše. Ale když někdo je proti Zemanovi a vyhraje Zeman, tak to bude úplně jiná situace a ten propast mezi tábory zůstane. A myslím si, že to znamená, že pro politiku, když vyhraje pan Zeman, tak nemůžeme očekávat nějaký velký rozdíl mezi tím, co jsme viděli do posud a co bude až 8. března.
Pane profesore Gerluchu, když jsme mluvili s Tomášem Lebedou o té personalizované politice a o tom, že i v prezidentských volbách prostě funguje politický marketing, politická komunikace, to, že ti jednotliví kandidáti se snaží oslovovat své voliče, řekl byste, že i ta forma kampaně a forma způsobu volby prezidenta potom zásadně proměňuje výkon té samotné funkce? Máme po těch 5 letech nějakou jasnou zkušenost už v tom, jak přímá volba prezidenta proměnila český politický systém?
Já se domnívám, že to posiluje určitý prvek poloprezidentského systému. Ono se často uvádí, že jsme parlamentní demokracie, ale je třeba říci, že ústava explicitně tento pojem nepoužívá, že jsme parlamentní republika nebo něco podobného, nebo parlamentní forma vlády. A když se analyzují ty jednotlivá ustanovení vzájemných vztahů ústavních orgánů, tak je zřejmé, že základ je v této vazbě vlády na poslaneckou sněmovnu, která se považuje za hlavní rys samozřejmě parlamentní republiky, ale je tady i určitý prvek nebo některé prvky kancelářského systému, silnější pozice předsedy vlády a zejména je právě zavedením přímé volby, ale už předtím stanovením zvláštních pravomocí prezidenta bez kontrazignace zaveden jakýsi prvek poloprezidencionalismu, že semiprezidencionalismu a ten je nepochybně tedy potom v té praxi snaha naplňovat. Ale zase jsme to viděli i dříve u Václava Havla, Václava Klause bez přímé volby. Ale ta přímá volba nepochybně toto může i dále posílit. Nakonec je to jeden z těch leitmotivů, jakoby vraťme se ke klasickému prezidentovi, který bude víceméně reprezentativního typu a to se vidí u profesora Drahoše jako jeden ze základních argumentů. Ale je to otázka, jestli sám samotné nastavení ústavy přímo volbou toto vlastně chce, protože ti kandidáti, a viděli jsme to teď v té volbě, přicházejí s nějakým programem, říkají, chceme něco naplnit a tak dále, ale ten klasický prezident v parlamentarismu takovýto vlastní volební program nemá mít. On vlastně je nadstranický a skutečně vyvažuje jednotlivé politické síly a samozřejmě reprezentuje stát a případně je jakýmsi supervizorem. U nás je to v tom režimu článku 63 v kontrazignovaných pravomocech. Takže to je třeba vidět. Ale znova bych zdůraznil ještě jednu věc, že bez ohledu na přímou volbu, ta to jen potenciuje, je rozdíl v pravomocích prezidenta republiky, které má buď samostatné zcela, anebo ve vazbě na jiné ústavní orgány, to je článek 62, anebo v té kontrazignaci s premiérem. V té kontrazignaci s premiérem, což je většina pravomocí, by měl respektovat názor vlády, protože ta odpovídá za jeho rozhodnutí, které vlastně vyžadují ten spolupodpis předsedy vlády poslanecké sněmovně a tady nemá samostatnou roli a na tom ta přímá volba nic nezměnila.
Aleš Gerloch, ústavní právník, ředitel sociologického ústavu Tomáš Kostelecký, novinář Erik Best, David Klimeš z týdeníku Ekonom, Patrik Eichler z deníku Referendum a politolog Tomáš Lebeda. Zůstávají hosty speciálních názorů a argumentů na vlnách Českého rozhlasu Plus. Můžete nás poslouchat nejenom v rádiu, ale videopřenos sledovat také na našem Facebooku. Teď se blíží 11. hodina. V 11 hodin nás čekají krátké zprávy, které připravuje kolega David Kabele na vlnách Českého rozhlasu Plus. A po 11. hodině ve speciální analytické debatě ve speciálních názorech a argumentech Českého rozhlasu Plus budeme pokračovat až do 11:30, protože po 11:30 bude na vlnách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus hostem Jiří Drahoš, kandidát, který postupuje ze druhého místa do druhého kola druhé přímé volby prezidenta. Moderovat bude Jan Pokorný. Po 11:30 dodám, že jsme pochopitelně zvali i prezidenta Miloše Zemana, který naše pozvání odmítl. Teď tedy krátké zprávy v 11 hodin a poté pokračují názory a argumenty speciál. Miloš Zeman nebo Jiří Drahoš, jeden z těchto dvou pánů, se stane na příštích 5 let prezidentem České republiky. První kolo přímé volby prezidenta nepřineslo vítěze. Rozhodovat se tedy budeme za 14 dní v pátek a v sobotu a jasno o novém prezidentovi budeme mít v sobotu 27. ledna. Na vlnách Českého rozhlasu Plus pokračujeme v analýze prvního kola přímé volby prezidenta. Můžete nás nejenom poslouchat, ale můžete sledovat také videopřenos na Facebooku Českého rozhlasu Plus. Hezkou neděli přeje od mikrofonu Michal Rosypal.
Názory a argumenty speciál.
A našimi hosty ve studiu zůstávají ústavní právník Aleš Gerloch. Ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
Ředitel sociologického ústavu Tomáš Kostelecký. Dobrý den.
Dobrý den.
Erik Best, americký novinář. Dobrý den.
Dobrý den.
David Klimeš z týdeníku Ekonom. Dobrý den.
Dobrý den.
A Patrik Eichler z deníku Referendum. Dobrý den.
Dobrý den.
A v Olomouci je stále naším hostem politolog z Univerzity Palackého v Olomouci Tomáš Lebeda. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, když navážeme na tu naši diskuzi z předchozích minut, tak mě v těch následujících minutách zajímá, jestli lze očekávat, že Miloš Zeman zmobilizuje ještě další část voličů, nebo jestli už je na vrcholu toho svého volebního potenciálu. Davide Klimeši.
Nepochybně to bude ta strategie. Je otázka při už tak vysoké volební účasti, kolik vlastně těch stovek tisíc, které ještě potřebuje, pravděpodobně pokud teda radikálně neklesne ta volební účast, aby stačilo ty 2 miliony hlasů, kolik ještě může nabrat. A to je jedna věc. A druhá věc je, jakou zvolí strategii. To, že vlastně přijal pozvání do nějakých konfrontačních debat s Jiřím Drahošem, tak já z toho usuzuju a možná se budu plést, že to bude nějaká snaha, zmiňoval to už pan Lebeda, nějakým způsobem očernit, možná snad diskreditovat Jiřího Drahoše, najít na něm nějaká slabá místa, případně na jeho týmu a tímto způsobem vlastně oslovit další, pravděpodobně ideální bylo pro něj 100 000 nových voličů, aby ho přišli podpořit. Ani ne tak proto, že by Zeman byl jejich jaksi kandidátem první volby, ale aby v nich vzbudil to, že Jiří Drahoš by byl špatným prezidentem a proto skutečně v tom buď a nebo je lepší se přiklonit k Miloši Zemanovi. Takže to si myslím, že bude jeho strategie.
K té debatě a k té kampani se určitě ještě bezesporu dostaneme. Pane Kostelecký, zajímá mě váš názor. Respektive máme data nebo čísla z volby před 5 lety, kolik voličů, kteří přišli v prvním kole, nepřišlo k druhému kolu a naopak, kolik lidí, kteří nevolili v prvním kole volby, přišlo a podpořilo jednoho ze dvou kandidátů v druhém kole?
Ta data máme samozřejmě, já teďka z hlavy úplně nevysypu, ale jisté, že účast v druhém kole prezidentských voleb před 5 lety byla nižší než v prvním.
Ta byla asi o 3% nižší.
A bylo to ale způsobeno částečně tím, že oba ti kandidáti byli dost polarizující. Nejenom Miloš Zeman, ale i Schwarzenberg. On byl ministr zahraničí poměrně neoblíbené pravicové vlády. Takže byla řada lidí, která vlastně měla problém jeho volit, i když nechtěla Miloše Zemana, tak někteří z těch lidí potom volit nešli. Ale naopak to zase některé lidi mobilizovalo volit proti, takže to zvyšovalo účast ze strany těch, kteří v prvním kole nebyli. Tady se mi zdá, že ta situace není úplně taková, možná se tým Miloše Zemana bude snažit ji takovou vytvořit, nějakou takovou polarizující situaci, ale zatím to tak úplně nevypadalo.
Pane Lebedo, můžeme popsat nějaký jednoznačný trend v tom, že když je kampaň vyhrocená, polarizující, možná až špinavá, teď to myslím čistě obecně, tak vede obecně takto vedená kampaň k vyšší nebo k nižší volební účasti?
Tak samozřejmě na to existuje x vysvětlení. Často se samozřejmě v literatuře soudí, že pokud je kampaň polarizovaná, vyhrocená, takže může vést ke zvýšení volební účasti, ale ne za všech okolností, nemusí to tak být. Na druhou stranu, tady platí určité zákonitosti u těch dvoukolových voleb. Ve většině případů se účast ve druhém kole snižuje. Já bych jenom upřesnil, před těmi 5 lety se snížila o 2,2%. Ve většině zemí se skutečně sníží, v senátních volbách se snižuje dramaticky, ale samozřejmě tam je to i za přispění toho, že druhé kolo už nejde v souběhu s žádnými jinými volbami. Ale jinak ve většině prezidentských voleb se také snižuje, je to dáno tím, že ta nabídka se zužuje, že v tomto případě z 9 kandidátů už budou ve druhém kole pouze 2, to znamená část voličů zůstává doma. Ale je pravdou, že jsou země a některé francouzské volby v minulosti to ukázaly, kde naopak volební účast roste. A jsou to obvykle ty země, kde už ta zkušenost těch voličů s tím volebním systémem je poměrně hluboká a kde oni ví, že v žádném případě v tom jejich systému nedojde ke zvolení v prvním kole a že to rozhodující bude kolo druhé. A oni si v podstatě dovolí to první kolo přeskočit, nezúčastnit se ho, jednoduše z toho důvodu, že ví, že tam se to stejně nerozhoduje, že tam se chleba neláme a že to rozhodující bude kolo druhé. Takže jsou případy, kdy skutečně ta účast může ve druhém kole vzrůst. Ale já jsem dalek toho teď soudit, jak tomu bude u nás v roce 2018.
Můžeme vyčíst něco z dat o volebním potenciálu Miloše Zemana, který se podle těch sociologických průzkumů a dat pohyboval někde kolem 45%?
Tak 45% je ve většinovém systému málo. Ve většinovém systému potřebujete samozřejmě mít přes 50%. V minulých volbách měl Miloš Zeman dokonce 55%. O 10% bodů porazil druhého Karla Schwarzenberga. Ale přesně jak tam řekli kolegové ve studiu, tehdy ta situace byla jiná. Skutečně Karel Schwarzenberg byl ministr poměrně neoblíbené vlády, zatímco Miloš Zeman si užíval toho, že přicházel vlastně po 10 letech do politiky a byl vnímán jako, když ne někdo nový, tak někdo, kdo vlastně není zatížen tou aktuální politickou situací. Navíc předtím x let měli lidé zkušenost s ekonomickou krizí, která samozřejmě vedla také k řadě vyhrocených postojů vůči pravici, vůči tomu, jakým způsobem třeba TOP 09 dělá rozpočtovou politiku. Takže ta výchozí situace toho Karla Schwarzenberga byla výrazně horší třeba, než je dneska u pana Drahoše, protože profesor Drahoš v podstatě nyní může stavět na tom, že skutečně chce být prezidentem všech. Nestojí za žádnou politickou stranou, nemá žádnou politickou minulost. Zatímco Miloš Zeman už skutečně tady 5 let nějakou politiku dělá a ta politika je poměrně polarizující pro českou společnost.
Pane Eichlere, my už jsme tady zmínili, že Miloš Zeman včera během svého tiskového briefingu řekl, že velice rád vyhoví prosbě Jiřího Drahoše a že s ním půjde alespoň do 2 televizních debat, přestože tedy před volbami opakovaně on i jeho mluvčí říkali a tvrdili, že Miloš Zeman nevede kampaně, že se žádných debat ani před druhým kolem nebude účastnit. Jak vnímáte vy tuto změnu názoru?
Tak je to slavný citát, že tedy Miloš Zeman pravidelně mění své názory, ale on potřebuje prostě vytvořit kontrast vůči Jiřímu Drahošovi, a protože ten jeho volební výsledek je skutečně slabý, nebo prostě je za očekáváním, tak potřebuje tu kampaň nějak proměnit. A jedna věc je, že půjde do televizních debat, aby tady bylo vidět, že je mladý, svěží, zdravý, zvládne se účastnit hodinové politické debaty.
To on včera řekl, že je mladý a plný sil a energie.
Přesně tak. A teďka bude otázka, o čem ta debata bude. Bude jedna na domácí politiku, jedna na zahraniční politiku, bude jedna o sestavování vlády Andreje Babiše a druhá o, já nevím, vyšegrádské spolupráci. To se budou muset domluvit i kandidáti, i ty televize. A samozřejmě Miloši Zemanovi by pomohlo, kdyby ta debata byla na téma mám rád Miloše Zemana, protože je to dobrý prezident, nebo nemám rád Miloše Zemana, protože je to špatný prezident. To znamená, aby byla koncentrovaná na osobu. A Jiřímu Drahošovi by pomohlo, aby se mluvilo o nějakých praktických politických otázkách. Rodinná politika, sociální politika, evropská politika, dopravní politika, nějaká další politika. A bude záviset na tom, jak ty debaty budou vypadat. A to, co mě by zajímalo, je, jestli a jak oba dva ty volební týmy vlastně během dneška a zítřka zareagují na billboardech a případně v printové inzerci, protože v těch před těmi 5 lety v roce 2013, v podstatě, když bylo jasné, že Karel Schwarzenberg tedy postupuje do druhého kola s Milošem Zemanem, tak se na billboardech přes noc objevilo, na billboardech Miloše Zemana přes noc objevilo zastavím vládu pravice, zastavme vládu pravice. To proti Jiřímu Drahošovi použít nejde. To znamená, mě by zajímalo, co Miloš Zeman použije, tedy jak na billboardech, tak v té tištěné inzerci počínaje dneškem. A stejně tak by mě zajímalo, co udělá Jiří Drahoš, protože jednou z velkých chyb kampaně Karla Schwarzenberga před těmi 5 lety bylo, že on mezi prvním a druhým kolem neudělal vůbec nic. On oslovoval pouze ty stejné voliče, které dokázal zmobilizovat do toho prvního kola. Takže to jsou ty otázky, které bych si kladl, a účast v televizní debatě, ano, potřebuje se vyprofilovat, to znamená potřebuje být viděn se svým protikandidátem, aby ukázal tedy, že je kvalifikovanější, lepší, ale zejména, že je schopen tedy ten prezidentský mandát vykonávat.
Davide Klemeši, Jiří Drahoš včera po vyhlášení nebo během sčítání výsledků voleb už avizoval, že přeskupí tým a změní strategii, že velení ve vojenské terminologii převezme on a že chce vyjet mimo Prahu a strávit většinu času mimo Prahu, protože když se podíváme na volební výsledky, Praha je jediný kraj, kde Jiří Drahoš porazil Miloše Zemana, ve zbytku republiky uspěl Miloš Zeman a na prvním místě je Miloš Zeman. Je to tedy jediná možná strategie Jiřího Drahoše, jak oslovit jiné voliče než ty své přesvědčené?
Je to správná strategie, protože pro něj je klíčové, aby nejen získal ty voliče těch dalších nepostupujících, o tom jsme se už bavili, ale aby byl schopen opravdu vyjet do těch regionů, zkusit oslovit třeba starší ročníky, seniory, kteří volí třeba Miloše Zemana, řešit jejich skutečně nějaké sociální problémy, oslovit konec konců i toho nejčastějšího, možná i trošku váhajícího voliča, to je nějaký prostě 45-letý volič, ano, z nějakého menšího města. Skutečně víme to, že je to někdo, kdo třeba mohl volit teď Miloše Zemana, ale nemusí to být 100% volba a Jiří Drahoš má nějakou šanci ho přesvědčit za ty 2 týdny. A na těch billboardech já očekávám, že prostě bude nějaká variace hesla Zasloužíme si změnu. Myslím, že u toho Jiřího Drahoše je to celkem jasné, že půjde tímto směrem a skutečně také jsem zvědavý, s čím přijde tým Miloše Zemana, typu něco ve stylu ubráním naší republiku nebo něco v tomto smyslu. A vlastně na těchto 2 polech Zasloužíme si změnu, ubránit republiku, se myslím, těch 14 dnů budeme pohybovat nehledě na to, co za nějakou špinavost vyleze tu či onde.
Pane Lebero, vy už jste zmínil, že máte první analytická data toho, jak volili voliči v jednotlivých místech republiky a že jste to porovnávali se sněmovními volbami. Zmínil jste to, že Miloš Zeman byl úspěšnější v těch okrscích, kde voliči ve sněmovních volbách volili ANO, SPD nebo komunisty. Dá se ale říci, že se rozděluje republika na město a venkov, anebo že se potvrzuje ten trend ze sněmovních voleb, že rozdíly mezi tím, jak volí lidé ve větších městech a na menších obcích, není tak znatelný a že jediný možná znatelný rozdíl geograficky je mezi Prahou a zbytkem republiky?
Ne, tak to není. Já myslím, že ono je nesprávné usuzovat na základě toho, kdo byl vítězem, to jest Praha versus zbytek republiky. Tady je potřeba se dívat na to, jaký je poměr součtu, řekněme, těch prvních pěti kandidátů z druhého až pátého místa, abych byl přesný, to znamená Drahoš, Fischer, Horáček, Hilšer. A jaký je jejich poměr k zisku Miloše Zemana. A tady uvidíte, že se skutečně liší, řekněme, výrazně se samozřejmě bude lišit Praha, ale výrazně se budou lišit i velká města od zbytku území. A tady je zapotřebí vidět, že samozřejmě Miloš Zeman na sebe koncentruje tu podporu, která ve sněmovních volbách šla významně komunistické straně, Okamurově SPD a z velké části i hnutí ANO. Naopak, řekněme, ty ostatní síly tak rozkládají svoji podporu právě mezi Drahoše, Fischera, Horáčka, Hilšera a samozřejmě část voličů, ale poměrně malá část voličů ODS i Mirka Topolánka. Takže tam nelze porovnávat prostě ta vítězství. Jo. Ale na druhou stranu já bych tady upozornil na to, že někdy se tak trošku jako nálepkuje Praha versus zbytek republiky, velká města versus venkov, ale ono je důležitější se ptát proč. A tam je ten alarmující problém. Ve chvíli, kdy se nám extrémním způsobem rozvírají nůžky mezi bohatstvím toho centra, té Prahy a možná těch regionálních center na jedné straně a toho venkova a zejména toho příhraničního venkova, tak ono se v podstatě není co divit, že lidé volí strany, jako je SPD, komunisté anebo Miloše Zemana a konec konců i hnutí ANO. Prostě jsou to lidé, kteří ve stejné společnosti žijí podstatně horší životy. A oni tu naději vidí v těchto politicích. Samozřejmě, že ti politikové jim velmi často ve skutečnosti ten jejich život nezlepší. Ale my bychom měli primárně něco dělat pro to, aby se ty nůžky mezi těmi regionálními rozdíly takto ostře nerozvíraly.
Čili štěpící linii vidíte spíše než tím město venkov, tak mezi ekonomickými a sociálními třídami a skupinami, je to
tak? Ty důvody jsou ekonomické a samozřejmě oni pak produkují i jiné rozdíly, produkují to, že samozřejmě vzdělaní lidé potom migrují směrem do těch center, ať už do těch regionálních, nebo potom zejména do té Prahy. A to pak vede k tomu, že se všechny ty jevy jenom umocňují, prohlubují. A to si myslím, že je vlastně jedna z největších výzev, ne-li vůbec největší výzva do budoucna pro vývoj České republiky. Tady dalece překračujeme to téma prezidentských voleb.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte a na Facebooku Českého rozhlasu Plus sledujete videopřenos speciální debaty k prezidentským volbám v České republice.
Názory a argumenty speciál.
Prezidentská volba 2018.
Pane Beste, když se vrátím k těm televizním debatám, které nás tady velmi pravděpodobně čekají, tak Miloš Zeman bývá označován za velmi schopného diskutéra a rétora. Znamená to tedy, že teď do kampaně se nám dostane úplně nová dynamika, že Miloš Zeman sází na to, že bude úspěšnější v televizních debatách než Jiří Drahoš?
Ano, ale taky si myslím, že už nebylo vůbec únosné, aby do toho nešel, protože ten tlak byl obrovský. A to jsme zase slyšeli včera, že to bylo skandální, že ani do prvního kola nešel do debat. Myslím si, že nakonec možná zazní otázka migrační a nakonec to možná může být i rozhodující. Jsme zatím příliš o tom nemluvili. Pan Zeman bude chtít, aby všichni si mysleli, že jenom on může zabránit České republice a otázka je, do jaké míry ti, kteří s tím sice možná souhlasí, myslí si, že to je důležitější než samotná osoba Miloše Zemana. To znamená, že možná jsou proti panu Zemanovi, ale myslí si, že pan Drahoš představuje větší riziko, protože to vítač, je to kýváč a tak dále, jak použil pan Topolánka.
Slogan Mirka Topolánka.
Přesně tak a přesně proto to používal, protože věděl, že to je proti panu Drahošovi. A to si myslím, že není úplně jasné, protože i když ta otázka je významná, my nevíme, do jaké míry je opravdu na prvním místě. Když se díváme na průzkumy Eurobarometr, tak je to jasné, že pro obrovskou část populace je to na prvním nebo na druhém místě. Ale nevíme, do jaké míry nakonec to zazní v těch debatách a jestli to bude mít takový vliv. Pokud ne, pokud migrace nebude otázka, tak si myslím, že nakonec má lepší pozici pan Drahoš.
Pane Kostelecký, nepřeceňuje se vliv televizních debat a předvolebních debat?
Ty předvolební debaty televizní mají vliv samozřejmě největší na ty, kteří ještě nejsou úplně rozhodnutí. Takže a to buď kteří nejsou rozhodnutí, jestli vůbec půjdou k volbám nebo ne, čili má to nějaký mobilizační potenciál, a nebo nejsou rozhodnutí, jestli volit jednoho kandidáta nebo druhého. U lidí, kteří jsou jako hluboce přesvědčeni, že budou volit Miloše Zemana, protože to byl nejlepší prezident v jejich očích, tak i kdyby jeho výkon v debatě nebyl dovějak skvělý, tak je to jejich názor nezmění. A naopak, u lidí, kteří chtějí primárně volit kohokoliv, aby to nebyl Miloš Zeman, tak také odpustí svému favoritovi případně ne úplně dobrý výkon v té debatě. Takže já si myslím, že tam jde spíš o to, co říkal kolega Best, že by ty debaty mohly nastavit nějakým způsobem agendu o tom, o čem se mluví, tak říkajíc. A že to téma, o kterém by se mluvilo, by bylo významné. A to by mohla ta debata udělat, ale...
Je to tak, že stačí možná jeden nepřesný nebo neúplně povedený výrok, jako jsme viděli před 5 lety u Karla Schwarzenberga před druhým kolem, a může to zcela zásadně proměnit i tu dynamiku, i tu agendu těch prezidentských voleb před druhým kolem. Je to tak?
Teoreticky to tak být může. A samozřejmě závisí na tom celém aranžmá, jak ta debata bude vypadat, v jaké bude televizi, jestli to bude debata, která bude vedena nějakým nestranným moderátorem, kdo bude v publiku. A někdy závisí na náhodách. Prostě opravdu některá věta se dá vytrhnout z kontextu a potom používat 100x jinak a změní se význam a tak dále. Ale potenciálně to význam samozřejmě může mít ty debaty a je to velice důležité pro oba kandidáty.
Davide Klimeši, očekáváte, že ta kampaň teď bude opravdu vyhrocená a lidově řečeno plná špíny a negace?
Ano, na druhou stranu si myslím, že tady je jedna pozitivní zkušenost, a protože jsem měl pocit, že před tou první, historicky první přímou volbou vlastně nám příliš nedocházelo, o čem je druhé kolo. Všichni si mysleli, že to bude nějaká tak jako divná procházka růžovým sadem, a skutečně v těch volebních systémech je to vygradovaná kampaň buď a nebo, a nemůžeme si divit, že je to prostě ostrá kampaň, že do toho ty kandidáti dají všechno a snaží se z toho udělat prostě nějaké referendum v té republice, ano či ne. Tuto zkušenost máme, víme, co nás čeká. Myslím, že pro mnohé voliče je to vlastně jaksi pozitivní výbava pro těch 14 dnů, protože už tak tušíme, co se může stát. Skutečně může být jedna věta, která pak žije svým vlastním životem a výrazně to ovlivní. Zároveň bych potrhl to, co tady říkal Patrik Eichler, že Karel Schwarzenberg třeba v té minulé volbě příliš dobře nezvládl tu kampaň mezi prvním a druhým kolem. Myslím, že v Drahošově týmu vědí, že skutečně těch 14 dnů musí udělat naplno, stejně tak plně profesionální tým, byť teda pan prezident nevede kampaň, zapomněl jsem to zmínit, ano, tak má plně profesionální tým, který umí těch 14 dnů bez pochyby udělat na plné obrátky, a tyto všechny věci vlastně dohromady mi dávají nejenom to negativní, že prostě určitě budou nějaké nehezké billboardy, nehezké inzeráty, nehezké útoky v debatách, budeme se bavit od rána do večera o uprchlících, ale vlastně i to pozitivní, že už máme nějakou zkušenost. Volič trošku ví, co může očekávat, a ty týmy se profesionalizovaly. Takže v tomto vidím i nějaké, byť malé, pozitivum.
Pane profesore Gerlochu, poprosím ještě vás závěrem. To, když tady budeme mít, nebo když máme polarizovanou kampaň, i možná negativní před druhým kolem volby, tak proměňuje to potom pozici a roli toho prezidenta, který je volen přímo a musí si projít takovouto formou kampaně v tom českém prostředí, které je pořád stále parlamentní demokracií?
Tak samozřejmě ano, je otázka, do jaké míry se i nechá ovlivnit a případně jak na něho působí ostatní subjekty politického, respektive ústavního systému. Já si myslím, že je možné i za těchto podmínek vygenerovat osobnost, která bude si vědoma té role, kterou dává ústava. Ale nakonec v té diskusi naší opakovaně to zaznělo, že vlastně se čeká i v teď té závěrečné fázi vyjádření kandidátů k otázkám, které možná příliš ovlivnit nemohou a jsou skutečně agendou vlády a parlamentu, zejména poslanecké sněmovny. Takže to i veřejnost očekává. Já snad možná přece jenom ještě bych jednu otázku během půl minuty otevřel, a to je možná tedy otázka napadení voleb, jejich platnosti a případně nové volby, protože to je z právního hlediska zajímavé. Pokud jde o opakované volby, tak ty by byly v případě, kdyby Nejvyšší správní soud rozhodl o tom, že došlo k tak hrubému porušení vedení voleb, že to mělo vliv na výsledek voleb.
Omlouvám se, pane profesore, ano. Budeme si muset počkat na to, jak dopadne druhé kolo. Určitě se k tomu dostaneme v následujících 14 dnech. Ano. Takové byly dnešní názory a argumenty. Speciál mými hosty byli ústavní právník Aleš Gerloch. Děkuji vám.
Také děkuji za pozvání. Nashledanou.
Ředitel Sociologického ústavu Tomáš Kostelecký, děkuji.
Nashledanou.
Americký novinář Erik Best, děkuji i vám.
Děkuji, nashledanou.
David Klimeš z týdeníku Ekonom, díky, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Patrik Eichler z deníku Referendum, díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
A v Olomouci byl naším hostem Tomáš Lebeda, politolog. Děkuji i vám.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.